Dámy a pánové, dobrý den. Přátelé, vy všichni se rádi bojíte zřejmě, proto jste tady. Nebo vás zajímá strach, sami ho určitě neprožíváte, ale možná někteří vaši známí, kterým s tím třeba chcete nějak pomoct. Tak máme mluvit o strachu, téma, který asi nikomu není třeba představovat. Nevím, jestli jste si všimli, že strach je jedno z nejdůležitějších témat v Bibli. Dalo by se namítnout, že láska, víra, naděje je přece nejdůležitější téma v Bibli. No ale když si vezmete víru, lásku a naději, tak největším ohrožením víry je strach, největším ohrožením lásky je strach, největším ohrožením naděje je strach. Strach je něco, co nám dává zabrat. Je to téma, se kterým všichni nějak zápolíme. Možná, jestli si vybavíte některé ty místa z Bible, kde se mluví o strachu, tak zdá se, že úplně to nejdůležitější, co nějak bytostně souvisí s tím hlavním sdělením tady té moudré knihy, se týká strachu. Kdykoliv se objeví na scéně anděl, první, co řekne, ještě dřív, než pozdraví ty, kterým přišel něco říct, je neboj se. Neboj se. Neboj se. Je to, někdo to spočítal 365krát v Bibli, na každý den v roce jednou. Zdá se, že to, co my lidi úplně nejvíc potřebujeme slyšet, když přijde nějaký posel z nebe, tak nejdřív se týká strachu. Neboj se. Když si vybavíte, jak začíná ten příběh, který Bible vypráví, kdy se vlastně na scéně objevil strach, kdy se v Bibli poprvé mluví o strachu. Je to krátce potom, co Adam a Eva pojedli to ovoce, které neměli, a pak najednou v tom krásném, dobrém světě, tak jak vyšel z Božích rukou, se objeví strach. Adam najednou řekne, slyšel jsem tvůj hlas, Bože, a bál jsem se. Adam vynalezl strach. Boží oslovení najednou je pro něj zdrojem, důvodem strachu. Slyšel jsem tvůj strach, tvůj hlas, Hospodine, a bál jsem se, proto jsem se ukryl. Vidíte, že strach, který samozřejmě může mít i takovou tu podobu ostražitosti, která nás nějak varuje před nějakým reálným nebezpečím, je ale strašně důležitý téma, kterým celý ten dramatický biblický příběh trochu začíná. Já vám přečtu jednu historku, která velmi pěkně ukazuje, s čím máme co dočinění, když přemýšlíme nad strachem. Je to z doby, kdy zvědové šli prozkoumat zaslíbenou zemi, viděli tam úžasné věci a zároveň věci, kterých se opravdu báli. A tohle je to, co pak vyřídili Izraelitům, kteří na ně čekali na poušti. Ty zvědové řekli, vstoupili jsme do země, do níž jste nás poslali, a vskutku oplévá mlékem a medem. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný. A města jsou opevněná a nesmírně veliká. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi a říkal, vzhůru pojďme, obsadíme tu zemi. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu. Vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. Anákovci totiž patří ke zrůdám. Zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. A v skutku jsme v jejich očích byli takoví. Celá pospolitost se pozdvihla. Dali se do křiku a lid pro tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi. Řekli si vespolek, ustanovme náčelníka a vrátíme se do Egypta. Jozue, syn Núnův, a Káleb, dva z těch, kteří průzkum v zemi podnikli, domlouvali pospolitosti a říkali, vždyť s námi je Hospodin, nebojte se. Nebojte se, vždyť s námi je Hospodin. To říkali Jozue a Káleb. Všichni ostatní líčili tu nádhernou zemi vlastně jako horor. Říkají, že to je zem, která požírá svoje obyvatele. Říkají, že tam jsou obři z růdy a že si sami připadali jako kobylky, jako hmyz. A najednou vidíme to, co říká to jako lidový přísloví, že strach má velké oči. My nevíme, jak velcí byli obyvatelé té zaslíbené země, ale víme jedno jistě, Izraelci nebyli jako kobylky. Nebyli jako kobylky, ale připadali si tak. Začala se jim měnit optika, začali vidět kolem sebe něco jiného, než předtím, než dostali strach. Když se člověk bojí, tak vidí kolem sebe trochu jinou skutečnost. Najednou si připadá jako kobylka před obrovitými zrůdami. Najednou má pocit, že země požírá obyvatele, to je jak z hororu. Prostě strach působí jako zvětšovací sklo. Má velké oči, jak říká to přísloví, a ochromuje. Podívejte se, oni začali šířit paniku, začali plakat, lid celou noc proplakali, to zvláštní docela jaksi silné výrazivo. Tam se začala šířit třesavka a prostě děs. A nakonec vlastně těch 10 vyděšených zvědů přesvědčili všichni ostatní, že se vrátí do Egypta, že jim bylo líp v tom otroctví, že se sadí Mojžíše. A jenom dva říkali, jejda lidi, nebojte se. Slyšíte? Nebojte se, vždyť s námi je Hospodin. Strach je ve skutečnosti ochromující. Působí jako bodnutí hmyzem a uštknutí hadem, říká jedna stará lidová moudrost. Je to zvláštní, někdy se používá ten příměr, když myš spatří hada, který se chystá na ní zaútočit, tak ta myš konsternovaná pohledem do té hadí tváře zapomene utíkat. Ona by měla docela dobrou šanci, že se jí podaří utíct, ta myš. Ale protože zírá na toho hada, prostě se propadá do těch hadích očí, který jí sledujou, tak prostě je ochromená, ani se nehne a ten had potom udělá. Ta kobra jí prostě uloví, protože byla ochromená strachem. Tohle je, co s námi dělá strach. Strach má velké oči. Mění skutečnost před očima. Čím víc člověk zírá na to, čeho se bojí, tím je to v tom jeho zorným poli větší. Možná i ty obři v zaslíbený zemi rostly s každým novým vyprávěním o tom, jak jsou obrovský. A zároveň vidíte, jak ty spanikařilí Izraelci jako se rozjeli v sérii špatných rozhodnutí. Vrátíme se do Egypta, bylo nám líp v otroctví. Strach je špatný rádce. Člověka většinou rozhodnutí motivovaný strachem směrují špatně. Vrátíme se do Egypta, sesadíme Mojžíše, dokonce po chvíli ho přemýšlí, že by ho třeba ukamenovali případně. Strach je špatný rádce. A to, co je naprosto zřejmé z toho, jak se ta panika šíří mezi Izraelity, strach působí jako nákaza. To je problém. To není jenom to, že se někdo bojí. Oni ty ostatní se začnou bát taky, když ho vidějí, jak se bojí. Strach totiž děsí. Často jsou lidi nejvíc vyděšený, když vidějí vyděšený pohled někoho jiného. Je to jako, když se virus chřipky šíří v autobuse. Člověk sám nemusí prožívat strach z nějakého nebezpečí, ale když vidí někoho, kdo se bojí, tak se to šíří. A stačí si pustit dneska televizní noviny, stačí prostě nahlídnout do sdělovacích prostředků a vidíme, jak ten strach ve skutečnosti působí ochromujícím způsobem, když se šíří, když se umocňuje strach jednotlivých lidí navzájem a stupňuje. A zároveň všimli jste si, jak divně se Izraelci začnou chovat. Oni nejdřív probrečeli celou noc, je tam psáno. Pak začnou přemýšlet o tom, že sesadějí Mojžíše, dokonce ho možná ukamenujou. A najednou jim tvrdne srdce. Najednou jim tvrdne srdce. Najednou je jejich srdce naplněný hněvem. Hněvem. Protože strach bolí. Strach bolí, to je to známé místo z prvního listu Janova, že strach působí muka. Je to určitý druh bolesti. Bolí jinak, než když se člověk praští kladívkem do prstu nebo si odře koleno při sportu, ale bolí, strach bolí. Je to určitý druh bolesti. A když člověk zažívá tuhle bolest, tak se dřív nebo později začne zlobit. Začne se zlobit na to, z čeho má strach. Začne hledat nějakýho viníka toho strachu, té bolesti, která neustále dloubá do něj zevnitř. Takže hněv je takový bratranec strachu. V Biblii je znova a znova prostě na příbězích těch postav vidět, jak se ze strachu stává hněv, jak se přelévá strach do hněvu. To si dávno všimli někteří z politiků, že když se jim podaří, aby co nejvíc voličů zakoušelo strach a hněv, tak mají velkou naději, že vyhrajou volby. Protože se nabídnou těm voličům, který prožívají strach a hněv, jako hlas toho strachu a hněvu, jako že budou prosazovat vůli, která je zatím strachem a hněvem. A z čeho strachem a hněvem? No to je jedno. To je jedno, z čeho mají voliči strach nebo na co cítí hněv. Jestli je to z globálního oteplování nebo z migrantů, nebo to je vlastně jedno, protože to funguje bez ohledu na to, z čeho ten strach je. A je to velký problém. A zdá se, jestli dokonalá láska zahání strach a jestli strach působí muka, tak jsme někde úplně uprostřed toho, o čem mluví Bible, tak jsme úplně uprostřed toho tajemství víry, lásky a naděje. Člověk, který se trápí strachem, tak tomu bere radost ze života, tomu bere tvořivost, toho blokuje dokonce i v tom, aby miloval druhý lidi, protože strach takhle funguje. To je strašně důležitá věc. A vezměte si, jestliže v dnešním světě, v zemích, jako je ta naše, křesťanů není za stolik, věřících lidí je nevelká menšina, pokud mají ty ostatní dojem, že křesťani jsou spíš bázliví, že spíš jsou to lidé nestateční a bázliví, tak je tady velký problém. Tak je tady velký problém, protože je to úplně něco jiného, než když lidi vidí někoho, kdo slyšel z nebe, neboj se, protože já jsem s tebou. A teď, jaký východisko Bible nabízí? Jaký východisko tady v té výzvě, kterou představuje strach, ať už se bojíme čehokoliv, nemoci, smrti, bolesti, zrady, samoty. Jaký východisko? Jaký východisko napovídá vlastně ten Káleb a Jozue v tom příběhu, který jsem četl? Říká, nebojte se, s námi je Hospodin. On neříká, nebojte se, máme ostřejší oštěpy, nebojte se, máme silnější vojsko. Neříká, nebojte se, máme vytrénovanější armádu. Říká, nebojte se, s námi je Hospodin. Znova a znova, když v Bibli zaznívá z nebe ta věta neboj se, tak hned druhá věta, protože já jsem s tebou. Protože já jsem s tebou. Když se podíváte do knihy Žalmů, kde žalmisti často otvírají srdce a vyjadřují ty nejhlubší pocity, často pocity strachu a zklamání a smutku a někdy taky radosti a nadšení, ale leckdy je to i strach, tak znova a znova to tajemství východiska, který vede ven ze strachu, v těch výpovědích žalmistů zaznívá. I kdyby se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi. Hospodina stále před oči si stavím, říká žalmista v 16. žalmu. Nakonec zdá se, že to nejdůležitější je, kam se člověk dívá. Kam se díváš? Kam se díváme? Když se díváme na ty obry v zaslíbený zemi, tak jsou čím dál tím větší. Když se díváme na ty problémy, na to zlo, na ty potíže, ze kterých máme strach, tak nabývají na objemu, až zaplnějí zorný pole, že se tam už nic jiného nevejde. Kam se díváme? Kam se díváme? Pamatujete ten příběh, kdy Elíšův mladší kolega vidí nepřátelskou armádu, která obklopuje město a je vyděšený a říká, běda, co budeme dělat? A Elíša, to je zajímavý, se za toho člověka, který má vytřeštěný oči do kořán strachem z té armády okolo, modlí, otevři mu oči. On má otevřený oči víc, než to jde, a stejně se za něj Pán Bůh modlí, otevři mu oči, aby viděl. A Hospodin vyslyší tu modlitbu a Elíša najednou, a ten Elíšův mládenec najednou zjistí, že kolem té nepřátelské armády je ještě mnohem větší armáda. Andělských vojsk. Že mají vlastně přesilovku. Když se mu otevřeli oči, aby viděl správným způsobem, jako když se Pavel modlí za adresáty své epištoly, prosím za vás, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás Bůh povolal a jak veliké a slavné je vaše dědictví v jeho lidu. Kam se díváš? Hospodina stále před oči si stavím. Žalmista v 25. žalmu dokonce říká, že když mu nohy uváznou v síti, tak hledí jenom na Hospodina, což nedává smysl. Si představte, že jste se zašmodrchali do sítě a vaše nohy jsou zamotané do sítě, takže byste se měli dívat dolů na ty nohy zamotané do sítě. A žalmista se místo toho dívá nahoru. Říká, když ty jeho nohy uvázly v síti, tak říká, stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. A jinde se v žalmech říká, což je strašně silný a krásný, kdo na tebe hledí, Hospodine, rozzáří se. Kdo na tebe hledí, rozzáří se. Se člověk dívá správným směrem, tak se mu začne na tváři odrážet záře toho, na co upíná pozornost. Kdo na tebe hledí, Hospodine, rozzáří se. To jako když se Ježíš v Janově evangeliu modlí za učedníky, ať hledí na mou slávu. Zajímavý, Ježíš se přimlouvá za křesťany, za učedníky, ať hledí na mou slávu, ať se dívají na mě, na moji slávu. Protože když se člověk dívá správným směrem, tak strach pomíjí. Nevím, jestli jste si všimli v knize žalmů. Znova a znova se žalmista tlačí do boží blízkosti. Nejenom, že se dívá směrem k tomu jasu Hospodinovi tváře, jak se tam říká, ale tiskne se neustále do boží blízkosti. Bůh je mu tvrz, hrad přepevný, věž, skála, nedobytný hrad, útočiště, úkryt, skrýš a tak dál. Bezpečí, v bezpečí mi dáváš bydlet. On se neustále tlačí jako děti, když se tisknou k mamince, tak se žalmista neustále jakoby tlačí do boží přítomnosti, do boží blízkosti, protože tam se cítí v bezpečí. Tvá blízkost je mé štěstí, říká. Jako kdyby čím je blíž, tím je mu líp. A naopak. A naopak. Ti, kdo se od tebe vzdalují, Hospodine, hynou. A taky mají čím dál tím větší strach, všimli jste si. Začalo to už tím Adamem. Adam spolu s Evou pojedli z toho stromu, ze kterého neměli, a najednou se začali bát, vynalezli strach. Slyšel jsem tvůj hlas, Bože, a bál jsem se. Tak jsem se schoval. A pak to jde dál, až nakonec, když v dobách Mojžíšových prostě jsou lidi vystavený té dvojí možnosti, cesta života, cesta smrti, tak když si vyvolej špatně, když teda se otočej zády k Hospodinu a jdou teda čím dál tím dál od něj, vzdalujou se od něj, tak je o nich řečeno, že budou mít srdce lekavé, že se budou bát vlastního stínu a šustění listí. že se budou bát přeludů, nejenom skutečných nebezpečí, nejenom skutečných rizik, nejenom skutečných problémů, budou se bát šustění listí a vlastního stínu, budou mít srdce lekavé, protože se budou vzdalovat od pramene živých vod. To je zvláštní. Čím je člověk blíž, tím víc je v bezpečí, tím míň má důvod ke strachu a čím je dál, tím zase v žalmech čteme, že je potom jako chmíří, nebo přelud, nebo dým, nebo zlomená bylina, nebo schnoucí květina, jako kdyby řídnul, jako kdyby byl plynného skupenství, tak jak se vzdaluje od pramene živých vod, tak je z něj chmíří nebo vánek pouhý, suchá tráva, jako kdyby byl čím dál tím lehčí. To je zvláštní. To je zvláštní, vidíte, tajemství strachu a tajemství vysvobození ze strachu. Jedno z hlavních témat v Biblii. Jedno z hlavních témat v Biblii. Protože strach je jako uštknutí hadem a bodnutí hmyzem, praví odvěká moudrost. Vzpomínáte ten příběh Izraelitů na poušti? Když je uštknul had a jed z toho hada začal prostě působit v jejich krvi, no tak pokud se propadali do strachu, co s nima bude, tak to bylo čím dál tím horší a hynuli. Ale pokud se dívali správným směrem, pokud se dívali směrem na toho bronzového hada, tak jak jim řekl Mojžíš, a v důvěře se spolehli na Pána Boha, že to tak má být, že se mají dívat správným směrem, tak byli zachráněni. Tak ten jed v jejich žilách přestal působit, protože se dívali v důvěře tam, kam měli. Kam se díváš? Na tu armádu, jako ten Géchazí, ten Elíšův učedník, vyděšený tím, jak tam řinčej tou zbrojí, a nebo otevři mu, Pane, oči, aby viděl, najednou otevřel jakoby ještě jedny oči vedle těch, co už měl otevřený, a vidí tam tu andělskou armádu. Petr, vzpomínáte, jak v evangeliích Ježíš se blíží po hladině moře k té lodi a Petr řekne, Pane, tak já chci taky to zkusit, jaký to je, chodit po hladině. No a tak ho Ježíš vyzve a dokud se Petr dívá na Krista, tak je to v pořádku, ale pak jako zavane víc vítr a Petr se najednou přestane dívat na Krista, začne se dívat na ty rozbouřené vlny a poslouchat ten vítr a všimne si tý bouře příšerný a vyděsí ho ta a začne tonout. To je příběh. Jakmile prostě uhne očima směrem k tomu problému, k těm vlnám, k tomu bouřícímu moři, no tak začne se propadat, protože jeho srdce je sevřený strachem. Takhle Bible mluví o strachu a o vysvobození ze strachu, o tom pozvání k upření zraku správným směrem, o tom pozvání do Hospodinovy přítomnosti, do Boží blízkosti, kde strach mizí. Možná jste si všimli, že Bible, která o Pánu Bohu vypovídá různým způsobem, o něm mimo jiný říká, že je slepice. Jeden z těch obrazů, který popisují Boží péči o lidi, je, že Bůh je jako slepice. Jako kvočna. Kvočna, která pod křídly v teple a v bezpečí opatruje kuřátka. Kvočna, slepice, rozumíme si. Slepice. Ježíš řekne, kolikrát jsem jako kvočna chtěl schromáždit kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. V žalmech znova a znova žalmista touží potom, abys měl žít ve stínu křídel tvých. Pod křídly, pod těmi mateřskými křídly, to je zajímavý, tady je Pán Bůh vlastně spíš maminka než tatínek. Jako kvočna, slepice, nebo třeba si představujte orlici, jestli vám to připadá vznešenější. Každopádně je to kuřátko, který se tak jako choulí pod křídly v bezpečí a nebojí se. Nemá se čeho bát. Nebojí se. je v bezpečí. Takže neboj se, protože já jsem s tebou, říká Bůh. Znova a znova. Jako kdyby zval všechny, kdo zápasí se strachem, pod křídla. Pod křídla svaté boží přítomnosti, říkají rabíni. Pod křídla té nebeské maminky, v tomhle případě je to skutečně obraz spíš mateřského než otcovského pečování, božího pečování o lidi. Takže to spočinutí, podívejte, Izajáš, který říká, já jsem tvůj utěšitel, proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jako tráva, zapomínáš na Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země, proč máš neustále po celé dny strach? Izajáš říká, lidičky, dokonce červíčku Jákobův, opravdu takhle jako laskavě, jako tatínek nebo maminka, neděste se pořád, to nejdůležitější není ohrožený. O to, na čem záleží, nemůžete přijít. Když si představíme tohle místo, před 100 lety, asi tady nestál tenhle kulturní dům, nikdo z nás tehdy nebyl na světě. A přece i tehdy platilo, že Hospodin kraluje. I tehdy platilo, že boží láska je silnější než smrt. I tehdy platilo, že kdo spoléhá na Hospodina, nemusí mít strach. A představte si tohle místo za 100 let. Už tady z nás pravděpodobně nikdo nebude. Jestli do té doby nebude konec světa, budou tady jiní lidi, naše děti a děti našich dětí a tak dál. Tohle místo pořád, nevím, jestli tady furt bude tenhle ten kulturní dům, ale ať už to tady bude za 100 let vypadat jakkoliv, bude dál platit, že Hospodin kraluje. Bude dál platit, že ten, kdo je v boží blízkosti, je v bezpečí mi dáváš bydlet, panovníku Hospodine. Bude dál platit, že láska je silnější než smrt. To důležitý není ohrožený. Takže ať máme větší obavy z globálních změn, anebo z migrace, nebo z islámu, nebo já nevím, prostě, nebo ze zdravotních problémů, které dolehly na nás nebo na naše blízký milovaný, tak nakonec vždycky jde najít tuhle pevnou půdu pod nohama. Že to nejdůležitější, to, na čem opravdu záleží, není ohroženo. Ten Izajáš, který se ptá, nebo který tlumočí boží otázku, říká, já jsem váš utěšitel, proč se tedy bojíš člověka, který umírá? Já jsem Hospodin, který stvořil, roztáhl nebesa a tak dál, proč máš po celé dny strach? Tak ten Izajáš zároveň vyhlíží naplnění té naděje, naděje s velkým N, kdy až se naplní čas, tak přijde ten, který bude stělesněním té nejútěšnější zprávy, tedy že Bůh je s námi. Jestliže znova a znova po staletí zaznívalo, neboj se, protože já jsem s tebou, tak jednou přijde ten, jehož jméno bude Bůh je s námi. Jehož jméno bude Immanuel. Jehož, který bude znamenat to, co vyjadřuje ta věta Bůh je s námi. Takže Bůh už nikdy nebude daleko. Takže už nikdy nebude mimo náš dosah. Immanuel, ten, o kterým vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Bůh je s námi. Jak říká Pavel, když Bůh je s námi, tak kdo je proti nám? Co se nám může stát? Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Říká Pavel. A proto můžeme říct taky, Bůh nám nedal ducha strachu. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proč? Proč nemusíme být v otroctví strachu? Protože Immanuel, protože Bůh je s námi. Proto se píše v Židům, a tedy vysvobodil ty, kdo byli strachem drženi v otroctví, protože strach bolí. Strach bere člověku radost ze života, strach bere člověku svobodu a ti, kdo byli strachem držení v otroctví, smějí vejít do svobody, do vysvobození. Víte, jaký je jeden z překladů slova Ješua? Ješua, který známe pod tou českou verzí Ježíš. Jeden ze způsobů, jak to slovo přeložit, je vysvobození. Vysvobození. Od viny, ale taky od strachu. Dokonalá láska strach zahání. Takže Hospodin kraluje, Bůh je s námi a strach už není ten poslední nepřítel. Zní to triumfalisticky, zní to tak jako trochu drze, tak jako namyšleně, když říkáme, Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Ale pozor, to je triumfalismus kuřátek. Kuřátek. Kvočna schromažďuje kuřátka pod svými křídly. Bůh sám nám o sobě vypráví, že je jako kvočna, která nás zve jako kuřátka do bezpečí pod svá křídla, kde je teplo a kde není strach, kde je bezpečí. Takže triumfalismus kuřátek, jak to František Hrubín vyjadřuje v té nesmrtelné básni, jak to bylo pohádko, zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi poli pípá, pípá, nožky bolí. Já jsem vždycky trnul, když mi to babička vyprávěla. Děsil jsem se a popoháněl jsem jí k té poslední sloce. Vždyť si doma za chalupou slyšíš, vstájí koně dupou, kocour ve stodole vrní a tvá máma za vraty zob zob zobá bílé zrní s ostatními kuřaty. Triumfalismus kuřátek. Vždyť si doma za chalupou, tvá máma za vraty. Tohle je přece význam toho, když pán Bůh nepohrdá tím obrazem slepice, kvočny, která se ujímá kuřátek, aby byli v bezpečí, jako v té Hrubínově básni, jako když to dobře dopadlo po tom, co kuřátko zabloudilo. Proč je to důležitý? Protože strach bere radost ze života. Protože strach nás ochromuje, jako tu myš, když zírá na tu kobru, který se tak bojí, že zapomene utíkat. Jako toho Petra, který si najednou všimnul, že ty vlny tak strašně bouřej, že odtrhnul zrak od Krista a začal se topit. Kolikrát se něco podobného děje v našich životech. Nebo ten Géchazí, který zíral na tu nepřátelskou armádu a děsil se, dokud mu pán Bůh neotevřel duchovní zrak. Lotova žena, která hleděla na tu hrůzu a zkázu Sodomy, že skameněla, že stuhla, proměnila se v solný sloup. Ať to chápeme jakkoliv ten příběh, dyť je to o tom samým. Je to o tom, kam se díváme, kam upínáme svůj vnitřní zrak, svoji pozornost. Proto se Pavel modlí za všechny věřící, aby osvíceným vnitřním zrakem viděli, jak se věci mají. Aby viděli, k jaké naději jsou povoláni. Aby se dívali správným směrem. Proč je to důležitý? No, protože jestliže jsme povoláni k tomu, aby z nás trochu té víry, lásky a naděje vyzařovalo do okolí, aby se lidi, co nás potkávají, taky trošku ohřáli od té víry, lásky a naděje, tak jestliže strach dokáže účinně nahlodat, ochromit víru, lásku i naději, Jestliže to je zajímavý, víra, láska a naděje, to je pokaždý něco jiného, ale pokaždý to má jednoho hlavního nepřítele a to je strach. Jaká pak víra, jaká pak důvěra, když jsem plný strachu? Jaká pak láska, když mě blokuje strach? Jaká pak naděje v pohledu do budoucna, když jsem zablokovaný strachem? Tak najednou vidíme, že to je jedno z hlavních témat Bible vůbec. Jak teda vybřednout ze strachu, pokud nás svírá? Není to soutěž v duchovní výkonnosti. Není to o nějakým náboženským sebezapření, přátelé. Všechno, co se od nás žádá, je, abychom se dívali správným směrem. Všechno, co se od nás žádá, je, abychom nasměrovali svůj vnitřní zrak správným směrem. To ostatní už půjde samo. Kam se díváš? To je hlavní otázka v souvislosti se strachem a s tím, jak bojujeme se strachem. Naším úkolem je být světlem světa, ale to neznamená, že jsme zdrojem toho světla. Ježíš říká, já jsem světlo světa. A my můžeme být tím světlem tehdy, když odrážíme to světlo, které pochází z nebe. Když jsme jako zrcadla, jako odrazky, které odrážejí to světlo, které na nás dopadá, tak jako měsíc sám není zdrojem světla, ale svítí v noci, protože na něj dopadá světlo slunce. Tohle říká apoštol Pavel v tom známém verši ve 2. Korintským. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. To všemocí ducha Páně. Vidíte? Všechno, co se od nás očekává, je nastavit se správným směrem. Aby se na odhalené tváři nás všech zrcadlila slavná zář Páně, aby se od nás odráželo to světlo, kterému jsme vystaveni. A to nás proměňuje a to potom svítí kolem. Ne protože jsme zdroj toho světla, ale protože se od nás odráží a tak jsme jeho pokračováním. Když se člověk bojí, tak se někdy říká, ten má strach ve očích, nebo někdy se říká, ten má smrt ve očích, nebo se říká, ten vypadá, jako kdyby viděl ducha. Protože ono je to vidět, když je člověk nějakým způsobem zablokovaný nebo ochromený strachem. Ale to je nakonec jeden z hlavních důvodů, proč dává smysl připomenout to, co Bible říká, vedle toho, co nám poradí psychologie, co nám odkryje psychoterapie, tak dává smysl zalistovat taky v tom, co Bible říká o té cestě, která vede ven ze strachu, ze zaciklení nebo zakletí do strachu. Ne, aby jsme se cítili provinile, že ještě vedle toho, že máme strach, tak ještě máme špatný pocit z toho, že máme strach. Ale že skutečně, když si člověk poskládá priority tím, když hledí správným směrem, tak se děje to, co říká Pavel 2. Korinským. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě, to všemocí ducha Páně. Ty obři jsou možná dál obři, ty problémy jsou možná dál takový, jaký byly předtím, ale už nám nenaplňují zorný pole, už nám neblokujou prostě cestu dopředu. Už nejsou zdrojem nesvobody, otroctví. Tohle je biblický pohled na problém strachu, strachu, který vznikl tehdy, kdy Adam z pocitu viny najednou řekne, Bože, já jsem slyšel tvůj hlas a bál jsem se. A schoval jsem se. A posléze teda zazní to, ve světě soužení míti budete, ale nebojte se. Já jsem přemohl svět. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Protože Immanuel, protože Bůh je s námi. Tolik, přátelé, z Bible o tajemství strachu a tajemství cesty, která vede ven ze strachu. Chcete k tomu někdo něco poznamenat? Chcete se někdo zeptat nebo přidat něco k tomu, co zaznělo? A nebo vyjádřit nesouhlas? My jsme domluvení, že bude k dispozici druhý mikrofon a já myslím, že paní tamhle.
Zkouška, výborně.
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli jde nějak udělat, aby nemělo strach dítě, třeba ze tmy. Když má strach ze tmy jeho rodič. Děkuju.
Přesouváme se na podstatně praktičtější úroveň. No, to dění mezi dětmi a rodiči ve skutečnosti je jakoby docela důležitý z hlediska toho, o čem byla řeč, protože jak víme, když rodič těší dítě, když maminka má v náručí dítě, který je nějakým způsobem vyděšený, sevřený strachem, tak ta maminka ho těší a říká, to nic není. Dokonce i když to není pravda a vlastně se děje nějaký problém, tak maminka ho utěšuje, říká, to nic není. A někdy, když to dítě je prostě do toho strachu zakletý, tak je dobrý říct, Pepíčku, podívej se na mě. Jakoby přitáhnout ten zrak, který těká v tom strachu, směrem k tomu rodiči, který by měl teda nějak prostě tu útěchu a nějaké ujištění tomu dítěti být schopný komunikovat. No. Pokud se sám bojí toho samýho, tak to je potom otázka jiná. No, pak je asi na místě modlitba, Hospodine, otevří, prosím, oči, aby viděla. To, že ve tmě jsme znepokojení, protože tma je neznámo, nevidíme a nemůžeme se orientovat, to je prostě normální, je to přirozený. Asi jde v tomhle doufat v nějakou postupnou, pozvolnou, procesuální cestu k překonání panického strachu, pokud je panický.
Já už jsem stará osoba a v době důchodové jsem měla na starosti maminku, která už měla přes 90 a ona se opravdu večer bála a pořád něco viděla v rohu místnosti, tak jsme se kolikrát modlili, ale já říkám, babi, neboj se, udělala se mi křížek a řekni, Pane Ježíši, ty jsi se mnou, já se nebojím. A ono to opravdu, říkali jsme si to několikrát spolu a ona, jako babičce to velice pomohlo. A samozřejmě, já jsem katolík, tak ještě jsme prostě jinakým způsobem si pomáhali. A u těch dětí tam bych řekla, neviditelný andělíček je s tebou, s Pánem Bohem dobrou noc, andělička na pomoc, aby nás chránil a opatroval celou Boží noc. To mě dělal tatínek, udělal křížek a ono se to potom opravdu dobře spalo. I když dneska já vím, že je chvát a zvon a že řeknete nový, jak, ale ono to, kdybych to řekla dnešním slovem, fungovalo. Takže Pán nás slyšel, maminku vyslyšel a ty děcka taky. Takže to je moje zkušenost báby 85 let. Teď už, no. Teď já mě můžu... třeba zase někdo taky potěší, když budu potřebovat.
To je moc dobře, že jste to řekla. Já mám ve skutečnosti, ono to zní tak prostě a člověk váhá, jestli to vůbec vyslovit, ale já mám více rozkušeností, když jsem se, já nevím, probudil uprostřed noci s noční můrou, která byla až taková, že jsem měl pocit, že tam je nějaká temná, zlá duchovní přítomnost, tak vyloženě to volání v modlitbě uchylující se prostě pod Boží ochranu, to, že jsem se nějakým způsobem obrátil k Ježíši Kristu, že jsem se jakoby, jako to kuřátko vyděšený, opravdu jakoby přitulil k té Boží náruči, která je mi, věřím, prostě k dispozici, kdykoliv po ní zavolám, tak skutečně mělo, bych řekl, nadpřirozený zázračný účinky. Se najednou rozhostila úplně jiná atmosféra v té místnosti, že by to skoro šlo změřit nějakým voltmetrem. V těch občasných situacích, kdy má člověk pocit, že teda jako se dostal tváří v tvář zlu, že se prostě setkal s něčím fakt zlým, tak opravdu takhle se odvolat v modlitbě k Pánu Bohu a k jeho péči, k jeho milující, rodičovský ochraně si myslím, že je to nejlepší, co člověk může udělat a sám podobně jako vy, moc děkuju, dosvědčuju, že to prostě funguje.
Dobrý den. Jedna taková poznámka, dotaz. Dokud člověk, nezaznělo to tady v té přednášce, strach nevzniká nikdy samovolně, většinou nevzniká samovolně, ale na základě nějakého ohrožení. A teďka to ohrožení může být mnoha typů a mnoha charakteristik a ve chvíli, kdy jde o ohrožení ztráty zaměstnání v nějakých sociálních jistotách, tak si myslím, že se člověk dokáže poprat s tou určitou mírou strachu a dokáže se nějakým způsobem spolehnout. Ale ve chvíli, kdy vstupuje do stínu smrti, ať už je to strach z bolesti, strach z překročení toho práhu, ve chvíli, kdy ztrací naději, kdy už tam je to naprosto zřejmé. Myslím si, že lidé, kteří byli v Buchenwaldu a věděli, že přijdou na řadu do plynové komory, tak se určitě na strach dívali jiným způsobem, než my tady v tomhletom pohodovém, nebo lidé, kteří jsou v nemocnicích v tuto chvíli a mají před sebou úplně jiné typy otázek, než si klademe my. A že si myslím, že ta úroveň toho strachu se změní ve chvíli, kdy je možné se spolehnout na to překročení toho práhu. Pokud se tím člověk dokáže smířit, dokáže s tím zabojovat, a já si myslím, že to je pro nás, pro každého velká otázka, takže v té chvíli dokáže teprve mít tu víru v to, že se může, z lidského pohledu ten výsledek není dobrý, je tam smrt, a z toho dalšího pohledu, že jsem získal život, ale myslím si, že to není nic jednoduchého.
Děkuju, já jsem upřímně řečeno přesně tohle měl na mysli, když jsem mluvil o tom, ať si představíme tohle místo za 100 let, taky když jsem mluvil o tom, že ve skutečnosti to důležité není ohroženo, nebo o to důležité, o to, na čem záleží, nepřijdeme. Ale samozřejmě o některé věci třeba přijdeme, jako je zdraví, anebo nakonec život, jsme smrtelní tvorové. Takže právě tváří v tvář konci života, tváří v tvář tomu, že se člověk jako ocitne v blízkosti smrti, tam vlastně nakonec se teprve jako najednou ta naděje, která přesahuje ten horizont smrti, ukáže jako to, co dokáže člověka vyvést ze strachu, z paniky, z toho střesavky, když prostě hledí ještě i za horizont smrti k něčemu, co tou smrtí není otřeseno, co nepřestane platit, co neskončí spolu s jeho pozemskou poutí. Konec konců takhle přece po staletí rozumíme tomu žalmu Hospodine můj pastýř, jo? Byť mi se dostalo jíti údolím stínu smrti, nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi, že ani v té smrti člověk není sám. A tím pádem je zlomeno její vítězství, že, jak se píše v Bibli. Tím pádem, kde je smrti tvůj osten? Nic víc, než že člověk holt jednou umře, pokud možno v plném zdraví ve 100 letech, ale možná to bude dřív a ne v plném zdraví, tak přece jenom ten pohled víry, lásky a naděje jakoby překlene i tady to nejhlubší údolí lidského života. Takže děkuju za tenhle příspěvek. Úplně s tím souhlasím. Já mám dojem, že se někdo hlásil ještě před tím, než tady pán promluvil, ale nevím, jestli, jak to je s tím mikrofonem.
Čak tady paní, tak potom, jestli se ještě chcete přihlásit, tak určitě můžete.
Já bych se chtěla zeptat, jak je to se strachem o někoho? Co na tohle funguje?
Děkuju. To je samozřejmě strach, který jak my rodiče, já mám 4 děti, takže bych mohl napsat tlustou knihu o strachu o někoho. To je věc, ve který člověk kolikrát vlastně asi zápasí ještě víc, než když je ohrožen on sám. Když má rodič nemocný dítě, když někdo z jeho milovaných blízkých čelí situaci, kterou já nemůžu ovlivnit, prostě nemůžu změnit její okolnosti a přesto jsem znepokojený, jak by to mohlo dopadnout, tak ten zápas o to, aby člověk našel nějaký spočinutí, tím, že to odevzdá Pánu Bohu, že tak jako sebe, tak taky toho milovaného druhýho, teda odevzdá Pánu Bohu a to se nejlíp děje, když se za něj pravidelně přimlouvá, když se prostě za něj modlí, ale když to jakoby to břímě, který někdy je k neunesení a který prostě člověka drtí, když prostě předá, když jako dovolí Pánu Bohu, aby to z něj sňal, ten stres, který stejně nikomu nepomůže, tu paniku, která stejně nikomu nepomůže, ty žaludeční vředy, který nikomu nepomůže, to znamená tu destruktivní stránku té obavy, tu jde předat, tu jde svěřit do rukou Pánu Bohu, který miluje toho dotyčného, o koho já se bojím. A vím, že ho miluje a že ho miluje víc než já.
Mám dotaz. Nechci si hrát na odborníka na strach, jenom vnímám, že to je ďábelský nástroj a potom je potřeba s tím takhle bojovat, tak to vnímám a asi jsou věci, které se tu nedají úplně detailně rozebrat a možná je tady někdo, kdo potřebuje s tím pomoct, provést tím strachem, zbavit se ho, najít ten kořen, který to způsobuje. Ať už je důvod starost o druhé, nebo strach o sebe, nebo budoucnost, nebo podobné věci. Takže vás tím pádem, tímto způsobem chci pozvat i do poradenského prostoru, kde vás provedou lidi, nebo komu se svěříte do rukou s modlitbou, abyste mohli projít něčím, z čeho se chcete zbavit.
Děkuju. Já si moc cením toho, co říkáte. Zatím všichni, kdo jste něco pověděli, tak jste mi udělali radost tím, že já jsem si až teprve, když jsem sem jel, uvědomil, že v tom v anotaci tady toho semináře nebylo dost zřetelně zdůrazněno, že bych se rád s vámi podíval na strach z hlediska Bible a z hlediska víry, ne z hlediska psychoterapie. Za prvý, já nejsem psychoterapeut, abych tady amatérsky prostě předstíral něco, co nejsem. A za druhý, já se domnívám, že ačkoliv psychoterapie, psychologie, kterých si nesmírně cením, může ohromně pomoct. A někdy je to ta pravá adresa, když zápasíme, já nevím, s panikou v situacích, kdy, já nevím, nadřízený v práci s náma nějak nesouhlasí a tak. Ale on je to nakonec duchovní problém. On to je nakonec skutečně vlastně v tom koření ještě o úroveň hloub, jako jádro toho problému, toho ohrožujícího strachu, toho strachu, který není jenom jaksi řešitelný nástroj a prostředky psychoterapie. Byť ta samozřejmě může velmi účinně pomoct a prospět. Proto jsem se zaměřil teda a děkuju i za tohle pozvání k tomu duchovnímu rozhovoru, pastoračnímu rozhovoru, pokud byste někdo chtěli konkrétní věci a věci, které často jsou spíš mezi čtyřma očima, zpovědní prostě a tak dál. Řekl bych jeden příběh, máme už jenom asi 3 minuty, tak příběh, který mě osobně kdysi velmi pomohl se strachem ze sebe sama. Možná jste ho slyšeli. Je to kratičkej příběh. 2 mniši, jeden opravdu už věkovitej se stříbrnýma vlasama a druhej horlivej, mladej novic, šli spolu po cestě a dostali se k potoku a tam byla nějaká selka krásná, která si nevěděla rady, jak překonat ten potok, protože předtím nějaký příval utrhnul lávku a ona prostě tam tak postávala rozpačitě a ty dva mniši se přiblížili a ten starší mnich, když viděl, pochopil tu situaci, tak beze slova tu selku vzal do náruče a přenesl ji přes ten potok a na druhém břehu ji zase postavil. No a ten mladic, ten novic, ten mladej horlivej jeho kolega, byl z toho prostě rudej, fialový fleky, nepravidelný po celém obličeji a vůbec nechápal, jak se mohl ten jeho šéf takhle prohřešit nebo takhle riskovat a vůbec ani nebyl schopný najít slovo. A teprve po dlouhý době, kdy pak šli spolu dál normálně po té cestě, tak ten mladík se osmělil a říká, mistře, my přece podle řádových pravidel nemáme na ženu ani pohledět, natož se jí dotknout, natož jí vzít do náruče a přenést jí přes potok. Jak je to možný, že jste to udělal? No a ten jeho učitel říká laskavě, odpovídá, víš, já jsem tu slečnu vzal do náruče, přenesl jsem jí přes ten potok a tam jsem jí zase postavil na její vlastní nohy. Ale ty jí pořád ještě neseš. Přátelé, to jsem pověděl jenom, aby zazněla aspoň jedna zmínka o tom, že se někdy bojíme sami sebe. A že jsme někdy zablokovaný strachem z naší staré přirozenosti, z našich nějakých instinktů a tak dál. A i to je určitý druh strachu, ze kterého vede cesta ta stejná, kterou jsme viděli v žalmech, kterou jsme viděli v Novém zákoně, o kterým byla řeč. Děkuji vám za pozornost, mějte se dobře a pokud chcete mluvit o strachu osobně a tak dál, tak víte, že je možný jít do té poradny. Díky, ať se vám daří.